гаворыць радуе свабода у Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Данецку ахвярамі абстрэлаў за апошнія суткі сталі двое мясцовых жыхароў, тры чалавекі былі параненыя, паведамляецца на сайце гарадской рады. Прыхільнікі гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі штурмуюць пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у раёне Данецкага аэрапорту. Як заявілі ў прэсавым цэнтры спецаперацыі ў рэгіёне, сярод сепаратыстаў ёсць людзі ў форме расійскага войска. Інфармацыі пра забітых ці параненых пакуль няма. Як паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка, за апошнія суткі ўкраінская армія стратаў не панесла. Кіеў выказаў занепакоенасць зніжэннем транзытных паставак расійскага газу праз тэрыторыю Украіны і Славаччыны, гаворыцца ў паведамленні ўкраінскага міністэрства энергетыкі. Кіраўнік ведамства Юрый Продан накіраваў зварот віцэ-прэзідэнту Еўракамісіі і еўракамісару ў энергетыцы Гюнтару Этінгеру. Паводле словаў Продана, зніжэнне паставак істотна можа паўплываць на энергетычную бяспеку Украіны і краінаў еўрапейскага звязу. Ён папрасіў Еўракамісію паспрыяць урэгуляванню сітуацыі. Падзеянне закону аб люстрацыі, прынята ўкраінскім парламентам у аўторак, трапляе каля 1 мільёна чалавек, заявіў на пасяджэнні ўраду ў сераду прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк. Паводле ягоных словаў, пад гэты закон трапляе ўся вертыкаль ўкраінскай улады. Для выканання гэтага дакументу прэм'ер даручыў стварыць камісію праверцы дзейных сябраў кабінету міністраў і намеснікаў міністра, а таксама ўсіх кіраўнікоў органаў цэнтральнай выканаўчай улады на прадмет адпаведнасці закону Украіны аб люстрацыі. Таксама, паводле словаў Яцанюка, будзе створаная грамадская рада ў люстрацыі пры міністэрстве юстыцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Басманны суд Москвы змяніў меру стрымання ў дачыненні да экс-кіраўніка Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, які абвінавачваецца ў злоўжыванні паўнамоцтвамі з хатня арышту на заклад. У цяперашні час заклад у 15 мільёнаў рублёў ужо ўнесены, і Баумгертнер вызвалены з-пад хатня арышту. Экс-старшыня Уралкалі быў арыштаваны ў Менску ў жніўні 2014 году паводле абвінавачвання у злоўжыванні ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. У лістападзе ён быў экстрадаваны ў Москву, а ў снежні быў змешчаны пад хатні арышт. Паводле версіі беларускага боку, дзеянні Баумгертнера і яшчэ некалькіх былых супрацоўнікаў Уралкалію нанеслі шкоду дзяржаўным інтарэсам Беларусі, а таксама шкоду Беларускалію і беларускай калійнай кампаніі на суму каля 100 мільёнаў даляраў. У Косаве арыштаваны 15 уплывовых мусульманскіх святароў у рамках аперацыі супраць вярбоўкі маладых этнічных альбанцаў у шэрагі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» і арганізацыі «Аль-Нусра фронт» сырыйскага падраздзялення Аль-Кайды. Затрыманым прад'яўлены абвінавачанні ў тым, што яны ўяўляюць пагрозу канстытуцыйнаму парадку і бяспецы Косава. У жніўні ў Косаве былі арыштаваны 40 чалавек, падазраваных у датычнасці да вярбоўкі маладых людзей у шэрагі радыкальных ісламскіх груповак. На хвалях свабоды вы слухалі